jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Me ju gjatë 15 minutave vijuese do të jem unë Albana i Sufi, nga lajmët dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ndëroi jetë senatori më me ndikim amerikan Edward Kennedy, vëllai i ish-presidentit John Kennedy. Presidenti Obama e quan të duhur rinominimin e Ben Bernankes në krye të Bankës Qendrore Amerikane. Me gjithë tensionet, rindërtimet vazhdojnë në krojën e Vitakut në Mitrovicë. Maqedonia kritikohet për administratë të politizuar shtetërore. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim së pari buletini lajmeve që i ka përgatitur Fidan Rama.
Washington, senatori amerikan Edward Kennedy ka ndruar jetë pas një betaje disa vjeçare me tumorin në kokë. Ai ishte 77 vjeçar. Edward Kennedy, vëllai i presidentit John Kennedy, ka qenë një figurë e lartë në Partinë Demokratike dhe njëri nga senatorët më ndikim. Ai po ashtu ka shërbyer shumë gjatë si senator. Kennedy ishte diagnostifikuar me tumor në tru në vitin 2008. Sërish Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka ndërprerë pushimet për të shpallë personalisht në nominimin e Ben Bernankes për një mandat të dytë në krye të Bankës Qendrore Amerikane.
The man next to me, Ben Bernanke, has led the Fed through one of the
Njeriu pranë meje ka ofrequr rezervat federale në njërën nga krizat më të këqija financiare që ky kom dhe botë është ballafaquar ndonjëherë. Si një ekspert i shkaqeve të depresionit të madh, jam i sigurt se Ben as që do të imagjinonte, sot do të ishte pjesë një ekipi përgjegjës për ta penguar një tjetër, por për shkak të përvojës së tij, karakterit, kurajës dhe kreativitetit të tij, ka ndihmuar që të pengohet. Kjo është arsye pse po rinominohet të për një mandat të dytë si shef të rezervave federale, tha Obama, ndërsa vet Bernanke, i cili në vitin 2006 që nominuar në këtë post nga presidenti Bush, ka falendëruar Obamën për besimin, por dhe për siç ka thënë, mbështetjen e madhe për një pavarësi të fuqishme të rezervave federale. Emrimi i tij duhet të konfirmohet edhe nga Senati. Kabul. Presidenti Hamid Karzai dhe rivali i tij kryesor ish ministri i jashtëm Abdullah Abdullah kanë dalë pothuajse të balancuar nga zgjedhjet e javës së kaluar. Shifrat vijnë nga numrimi 10% të votave nga 27.000 qendra votime në gjithë vendin. Komisioni i pavarur i zgjedhjeve njoftoi se Karzai prin me 40.6%. Vilnius, Parlamenti Lituanis do të nisë një hetim nga pretendimet se në shtetet baltike ka pasur burgje sekrete të CIA-s, ku mbashin të dyshuarit për terrorizëm pjesëtar të Al-Qaidës. Presidenti Dalia Garbiskov ka thënë se hetimi do të kryhet nga një komision i veçantë parlamentar. Lituania është vendi i tretë evropian që përballet me akuzat për burgje të CIA-s, pas Polonisë dhe Rumanisë, që të tri këto shtete kanë mohuar akuzat. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Edhe pse me tensione, rindërtimi i shtëpive të shqiptareve në lagjën Kroi Vitakut në Mitrovicë ka nisur sot, por me një intensitet më të ulët. Në këtë lagje, policia e Euleksit përdori dje gaz lociellës për të shpërndarë serbët që u përleshën me policinë pasi hodhën gur mbi punëtorët që rindërtonin shtëpitë e shqiptareve. Autoritetet thonë se rindërtimi nuk do të ndalet pavarësisht provokimeve. Ndërkohë, policia thotë se ka rritur masat e sigurisë. Për më shumë ndjekim raportin e Arton Konushevcit.
Rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve në lagjën Kroi Vitakut në Mitrovicë dhe sot po përzihet me probleme dhe tensione. Një grup prej 10 personash të përkasi serbe kanë hedhur djegur mbi punëtorët e kompanive që po ndërtonin shtëpitë e shqiptarëve. Policia Euleksit ka përdorur gazin lociellës për të shpërndarë turme, ndërkohë që 7 persona janë lënduar, 5 shqiptarë dhe 2 serb. Zyrtar komunal thon se sot në Kroin e Vitakut kanë rifilluar punimet, por me një intensitet të ulët. Nën kryetari i komunës së Mitrovicës Ismail Smakishi thotë se strukturat paralele të pjesës veriore po tentojnë të pengojnë ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve.
Punimet që janë të vazhduara, ka pengesa prej banorëve dhe strukturave datë paralele, po mirë, po ne jemi vendosur se të vazhdojmë edhe më sot edhe ndërtimin. Punëtor të mund të kompanive janë atje në teren në punime, po kanë edhe ka pengesa, po ne jemi vendosur do të vazhdojmë sigurisht.
Zoti Smakiçi thotë se pavarësisht këtyre pengesave nuk do të hiqet dorë nga ndërtimi i shtëpive të shqiptarëve në lagjën veriore të Mitrovicës, Krojevitakut.
Ne do të kërkojmë zakonisht ta realizojmë kërkesën e qytetarëve për kthem zonë të tyre, ai kjo është një kërkesë e cila duhet të respektohet nga komuna e Mitrovicës nga qeveria e Kosovës, edhe besohet nga ulësia nga gjithë tjerë.
Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se deri më tash nuk është shënuar ndonjë incident në vendin ku po ndërtohen dhe rindërtohen shtëpitë në lagjen Krojevitakut. Arben Beka, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se në vendin e ngjarjes janë rritur masat e sigurisë.
Sot në lagjen Krojevitakut në Mitrovicë nuk është raportuar për incidente. Ka angazhime shtetit, si të policisë së Kosovës, ashtu të policisë e Ulekset, dhe të shqeqenjë se si do të rrjedhë situata në vijem. Bëhet fjalë për forca shtetit, si të policisë së Kosovës, ashtu të policisë e Ulekset, sidomos në aspektin e parandalimit të ndonjë incidenti të mundshëm, të mos vijë deri te lëndimi personave, sikur situatën që kishin dje.
Ndërtimi i shtëpive në Krojën e Vitakut është përcjellur gjatë tërë kohës, me probleme dhe incidente të herpashershme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në një temë nga Maqedonia. Administrata shtetërore në këtë vend është e politizuar dhe e paaftë përballet me nevojat e qytetarëve dhe kërkesat e Bashkimit Evropian. Vlerësimi i ekspertëve vjen pas debatit për miratimin e ligjit për administratën publike. Ky ligj është një nga kushtet për fillimin e bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Miratimi i ligjit për administratën shtetërore i fundit nga pakoja e ligjeve që kërkohet nga Komisioni Evropian për hapjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nuk do të depolitizojë administratën shtetërore asë nuk do të rrisë cilësinë e shërbimeve për qytetarët. Kështu vlerësojnë ekspertët duke mbështetur argumentet të tyre në pozitën në të cilën ndodhet administrata shtetërore, e politizuar, e korruptuar dhe e paaftë. Dhe ky imazh i keq as që mund të pretendohet se mund të përmirësohet për një apo disa muaj, thonë ekspertët.
Ovo je samo jedan segment. Nije treba da pushteme so reforma na celokupniot javen sektor. To je osnovno u kënës.
Miratimi i ligjit është vetëm se njërin nga segmentat e nevojshëm për të depolitizuar dhe rritur efikasitetin administratës. Ne duhet të fillojmë reforma në të gjithë sektorin publik. Kjo është të thelbësore për ne, pasi për fat të keqe që nga vitet e 90-të askushë nuk është interesuar për reforma në administratën shtetërore, tha profesori universitar Borçe Davidkovski. I të njëjtit mendim është edhe Jonuz Abdullahu, profesor në Fakultetin e Administratës Publike pranë Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov. A i thotë se shteti duhet të marrë në konsiderata dhe kuadrat që dalin nga ky fakultet, që si pas ti janë të gatshëm për të ndryshuar imazhin e keqe që aktualisht e ka administrata shtetërore.
Administrata shtetërore është partizuar, është politizuar, është jo efikase deri më tash dhe se duhet bërë ndryshime jashtëzakonisht të mëdha, veçanërisht në pranimin e kuadrit të ri, për cilën ne faktikisht punojmë, përgatisim kuadër për t'i rekrutuar në administratën shtetërore.
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian ishte konstatuar edhe mungesa transparencës gjatë punësimeve në administratë.
Nedostatok në transparentnost i odgovornost dhe odlukit i zavrëvotuaj strana në odelni organi.
Ka munges të transparentës edhe përgjëtësi gjatë marjes e vendimeve në organet të caktuara, kurse agjensis për në punësit qëtetror i mungojnë mekanizmat për sigurimin e liqëmërisë dhe procedura gjatë marjes e vendimeve, kurse vendet me përgjëtësi të lartë plotësohen me persona që nuk kanë përvojat dhe kualifikimit profesionale, thotë Gjorgji Hristov, përfaqësues i Qendrës Maqedonase për Arsimim Evropian. Ekspertët thonë se përkundër miratimit të ligjit, Komisioni Evropian edhe në raportin e vjeshtës do të paraqesë vërejtje për administratën shtetërore. Në raportin e Komisionit Evropian do të kemi vërejtje të njëjta, administratë të politizuar dhe administratë që nuk është aftë të plotësojë dhe formularet për të aplikuar për fondet e Bashkimit Evropian, thotë profesori Davidkovski. Me ligjin për administratën shtetërore, Maqedonia rrëmbullakson pakun e ligjeve evropiane. Para disa ditëve u miratua dhe ligje për punën e parlamentit, por pa konsenzusin e të gjitha partive politike si që kërkohin nga Komisioni Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Si zgjuam në hapje të këtij emisioni në Shtetet e Bashkuara ka ndëruar jetë senatori demokrat Edward Kennedy. Shtypi botërore ka përshkruar zotin Kennedy si ligjvënësin më të fuqishëm në Senatin e Shteteve të Bashkuara, njeriun i cili nga afër ka njohur fitore dhe tragjedi. Përmbledhjen e artikujve në këtë temë ka përgatitur Arvana Vidishiqi.
Senatori Edward Kennedy nga Massachusetts, i biri familjes më të njohur në politikën amerikane, njeriu i cili ka njohur nga afër triumfin dhe tragjedinë, dhe figura e cila do të kujtohet si një nga ligjvënësit më të fuqishëm në historinë e Senatit amerikan, ka vdekur në moshën 77 vjeçare të martën mbrëmë, shkruan e përditshmi amerikane New York Times. Zoti Kennedy nuk ka qenë mirë me shëndet që pregoditjes që psoi në maj të vitit 2008, pas së cilës mjekët konstatuan se vuante nga një lloj i tumorit në tru. Ndërkohë që vazhdon të trajtimin, që prej atëherë zoti Kennedy është parë rall në Washington, por edhe pse mungon të fizikisht, prania e ti ishte palëkundshme në kohën, kur Kongresi shqyrton të revizionet më të rëndësishme në sistemin e kujdesit shëndetësor të Shteteve të Bashkuara, një përpjekje kjo të cilën zoti Kennedy e quante kauzën e jetësime. New York Times rikujton se senatori Kennedy ishte i mbijetuari i fundit i vëllezërve të një gjenerate të familjes Kennedy, e cila dominoi politikën amerikane gjatë viteve të 60-ta dhe e cila u bë e njohur me idealizmin e saj politik dhe vdekjet e parakoshme. New York Times shkruan se zoti Kennedy ka lënë gjurmët e tij në legjislacionin mbi të drejtat civile, kujdesin shëndetësor, edukimin, të drejtat e votuesve dhe punëtorëve, por njëkohësisht ka qenë më shumë se një ligjvënës. Ka qenë legjende gjallë, prania e të cilit e ka krijuar një ndjenjë sigurie për turmën dhe figura e të cilit e ka ndjekur çdo president, shkruan New York Times. E përditshmja tjetër, Washington Post shkruan se Edward Kennedy ishte një ligjvënës i kujdesshëm dhe efektiv, madje edhe në vitet kur republikanët kishin pushtetin. Ai ishte në qendër të shumicës së madhe të çështjeve të rëndësishme me të cilat është përballur Amerika për dekada të tëra dhe ka bërë jashtëzakonisht shumë në formësimin e tyre. Si mbrojtës i të varfërve dhe atyre që në politik ishin në disavantazh, Kennedy ka vendosur standardet e partisë së tij duke u përqendruar në kujdesin shëndetësor, edukimin, të drejtat civile dhe ligjin mbi punën, shkruan Washington Post. Është njohur gjithashtu si kundërshtar i rrept i luftës në Vietnam dhe që prej fillimit ka qenë kundërshtar i zëshëm i luftës në Irak. I diagnostifikuar në maj të vitit 2008 me tumor në tru, ai është ngritur po atë verë nga shtrati i tij në spital për të vënë votën dramatike në Senat në favor të legjislacionit që parandalon të shkurtime të mëdha në sistemin shëndetësor. Washington Post rikujton se disa republikanë ishin aq të prekur nga prania e tij saqë u detyruan të ndryshojnë votën e tyre në favor të ligjit. E përditshmja tjetër Wall Street Journal e përshkruan senatorin Kennedy si ikon liberale dhe cak i shpeshtë i republikanëve, por i cili do të mbahet mend si ligjvënësi me arritje më të mëdha në epokën moderne. Wall Street Journal shkruan se zgjedhja e zotit Obama si president shënoi edhe kthimin e zotit Kennedy në qendrën e vërtet të skenës kombëtare. Muajt e fundit të senatorit janë përshkuar me dhimbjet e një njeriu i cili luftoi gjatë tërë karrierës së tij për një sistem universal shëndetësor, duke zbuluar edhe dritaren e fundit për të arritur këtë, ndërkohë që vetë ishte i angazhuar në betejën e rëndë për shëndetin e tij, shkruan në fund Wall Street Journal.
Në fund kujtojmë edhe një herë theksin nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Ndroi jetë senatori më mendikem amerikan Edward Kennedy, vëllai i presidentit John Kennedy. Presidenti amerikan Barack Obama e quan të duhur rinominimin e Ben Bernankes në krye të Bankës Qendrore Amerikane. Me gjithë tensionet, rindërtimet vazhdojnë në krojën e Vitakut në Mitrovicë. Maqedonia kritikohet për administratë të politizuar shtetërore. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Mund na dëgjoni sërish në orën 16:21. Për më tepër vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.